ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Київрада готується збільшити допомогу малозабезпеченим у 20 разів.
Вибори мера Києва стартували. Це стандартна процедура, якою користувався Леонід Черновецький. Вона полягала у тому, що слід максимально роздати гроші малозабезпеченим.
Як живеться українським пенсіонерам?
В усіх постановах написано, що пенсіонери не будуть платити комунальних платежів більш ніж 10% від пенсії, а сплачують більш ніж третину.
Українська влада влаштувала примусове енергозбереження.
На виходні газ виключали повністю. Період ночі виключали газ також, щоб вкластися в ці норми. Майже вклалися.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
У Печерському районному суді Києва наближається до завершення процесу у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Очікується, що сьогодні Луценко виступить з останнім словом. У середу суд завершив стадію дебатів сторін. Сторона державного обвинувачення у справі просить засудити Юрія Луценка до 4 років і 6 місяців позбавлення волі. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває у слідчому ізоляторі Качанівської виправної колонії в Харкові, дала в середу згоду, щоб уже зі складеними висновками німецьких лікарів ознайомилися інші члени міжнародної комісії, яка обстежує стан її здоров'я. Про це повідомила у Харкові голова комісії, заступник міністра охорони здоров'я України Раїса Моїсеєнко. Для отримання чергового траншу допомоги загальним обсягом 130 мільярдів євро уряд Греції зробив усе, чого від нього чекали міжнародні кредитори. Про це заявив міністр фінансів Греції Евангелос Венізелос. Зокрема, грецький уряд погодився на додаткове скорочення бюджетних витрат на 325 мільйонів євро, а політичні лідери країни письмово підтвердили своє зобов'язання продовжити політику жорсткої економії навіть після квітневих виборів.
Кредитори хочуть бути певними, що вони мають справу з країною, якій можна довіряти, а не з окремою партією чи урядом. Гадаю, ми надіслали очевидний і чіткий сигнал.
Наголосив міністр фінансів Греції Евангелос Венізелос. Сьогодні на засіданні Генеральної асамблеї ООН очікується голосування за резолюцію, яка засуджує Сирію за збройне придушення антиурядових протестів і порушення прав людини. Автори проєкту резолюції підтримують запропонований Лігою арабських держав план, що містить заклик до відставки президента Сирії Башара Асада. Формулювання нового проєкту схоже з резолюцією Ради безпеки ООН, яку 4 лютого відмовилися підтримати Росія і Китай. Резолюція Генеральної асамблеї не передбачає можливості вето, але водночас і не є обов'язковою до виконання.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Київрада готується збільшити допомогу малозабезпеченим киянам у 20 разів. Про це йдеться в проєкті рішення, яке передбачає збільшення фінансування за програмою «Турбота на зустріч киянам» з 20 мільйонів гривень до більш ніж 400 мільйонів. Його підготували до сьогоднішнього засідання Київради. Утім, якщо провладні фракції називають це відновлення соціальної справедливості, то позиція збільшення видатків вважає початком виборчої кампанії Олександра Попова та спробою підкупу виборців. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Мера Києва обиратимуть так звані бабусі Черновецького. Таку думку висловив у Радіо Свобода депутат Київради, член фракції Республіка Київ Олексій Давиденко. Він вважає, що вливання коштів державного бюджету у бюджет столиці відбувається лише з метою підвищення шансів голови Київміськдержадміністрації Олександра Попова на перемогу у виборах мера.
Збільшувати у 20 разів допомогу малозабезпеченим киянам можуть лише з передвиборною метою. Відтак, вибори мера Києва стартували. Це стандартна процедура, якою користувався Леонід Черновецький. Вона полягала у тому, що слід максимально роздати гроші малозабезпеченим і за їхній рахунок, як людей, що активно приходять на виборчі дільниці, виграти вибори мера.
Виграти мерські вибори.
Разом із тим, керівник депутатської групи «Соціальна справедливість», до якої входять переважно депутати з колишньої фракції блоку Черновецького Алла Шлопак, запевнила, що подорожчання життя змушує збільшити допомогу малозабезпеченим.
Можу тільки підтримати перші кроки для того, щоб відновити соціальну справедливість, тому що київські пенсіонери – це пенсіонери, які живуть з такою ж пенсією, як і всі українці, але в найдорожчому місті країни. Завдання міської влади при підтримці державної влади, тому що це допомога держави, відновити справедливість по відношенню до цих людей.
Ті кияни, що отримають допомогу за цільовою програмою, можуть вважати, що влада просто повернула їм борг, вважає член фракції БЮТ «Батьківщина» у Київраді Олександр Брегенець.
Минулого року було прийнято ціла серія рішень, які суттєво обмежили можливості допомоги тим, хто має право. Влада закумулювала ці гроші, щоб видати людям їх ближче до виборів. Головне, щоб українці розуміли, що це їхні ж гроші, які у них вже забрали, але тепер з метою підвищення рейтингу, не рейтингової політичної сили роздадуть.
Раніше політологи заявляли, що влада готується до проведення дострокових виборів міського голови Києва улітку. Висловлювалися також припущення, що це може відбутися одночасно з виборами до Верховної Ради. На думку експертів, єдиним можливим кандидатом від партії регіонів на посаду мера столиці є Олександр Попов. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Кожен п'ятий українець – людина похилого віку. Більшість з них, за оцінками фахівців, не мають ні достатньої пенсії, ні належного соціального захисту. Щороку кількість літніх людей зростає, констатують експерти. Натомість українська влада скорочує чисельність соціальних установ, які можуть допомагати пенсіонерам. Чому вирішення соціальних проблем залишається поза пріоритетами державної політики, з'ясовувала Марічка Набока.
За офіційними даними, більшість українських пенсіонерів нині живуть на пенсію у розмірі до 1000 гривень.
Я одержую 950 гривень. Сьогодні я якраз сплатила всі комунальні платежі. І вийшло 335. В усіх постановах написано, що пенсіонери не будуть платити комунальних платежів більш ніж 10% від пенсії. А сплачують більш ніж третину. Ліки, продукти.
Каже Радіо Свобода киянка Ніна Андріївна. Шоста частина усіх літніх людей України самотні. Проте кількість соціальних установ, працівники яких мають допомагати одиноким пенсіонерам, уряд скорочує, констатує голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, депутат БЮТівець Валерій Сушкевич.
Тільки за останні два роки на 2% збільшилась кількість людей поважного віку в Україні. При цьому на 2,2% зменшилась кількість установ, які займаються соціальним обслуговуванням цих людей. Більше того, я повинен зазначити, що зменшилась кількість людей поважного віку, які обслуговуються в соціальних установах. На 3,4%.
У Міністерстві соціальної політики України визнають, що люди похилого віку досі мають низку проблем, починаючи від матеріального забезпечення і закінчуючи працевлаштуванням.
Ми в цьому році плануємо розширити наші адміністративні послуги, наші послуги соціальної підтримки аж до сільського рівня. Це також буде зроблено вперше в Україні. Ми хочемо відкрити сільські центри і наблизити таким чином послуги до людей.
Сказала директор Департаменту стратегічного планування Міністерства соцполітики Ольга Крентовська. За прогнозами Фонду народонаселення ООН, в Україні до 2050 року кількість людей похилого віку збільшиться вдвічі. Тоді у світі буде понад 2 мільярди пенсіонерів. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Вінниччину визнали лідером енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства. Йдеться про рейтинг енергоефективності регіонів, який для Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства провела компанія «Бест». Далі у рейтингу енергоефективності стоять Чернігівська та Одеська області. Аутсайдерами стала Луганщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Проте, як розповіли Радіо Свобода працівники бюджетної сфери, щоб досягти таких показників, їх змушували жорстко економити енергоресурси. Більше про це у матеріалі нашої колеги Тетяни Ярмощук.
Учитель однієї зі шкіл Хмельницького району Вінницької області Віктор Володимирович розповідає, що до керівництва їхньої школи із районного управління освіти надійшло усне розпорядження упродовж січня спожити не більше ніж 1200 кубів газу. Площа цієї школи становить 780 квадратних метрів. Відтак, щоб нормально її опалити, потрібно витратити 3-4 тисячі кубів на місяць, зазначає вчитель.
У понеділок була 12 градусів, тому що на вихідні газ виключали повністю. Період ночі виключали газ також. щоб вкластися в ці норми. Майже вклалися.
Проблеми із системою опалення у школах існують, зазначає Радіо Свобода, голова парламентського комітету науки і освіти, представник партії регіонів Максим Луцький. Але, на його переконання, це пов'язано із застарілим обладнанням та відсутністю енергозберігаючих технологій.
На ще є така проблематика щодо того, що в деяких школах температура нижче робоча. Це все пов'язано, звичайно, і застарілістю шкіл, з системою енергозбереження, це і вікна, і старі котельні.
Разом з тим, наголошує Луцький, йому невідомі випадки, коли б керівництву шкіл давалися розпорядження щодо економії енергоресурсів. Утім, такі випадки є доволі частими, зазначає Радіо Свобода представник парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Бютівець Олександр Гудима. Проте учителі у регіонах бояться про це говорити відкрито, щоб не втратити роботу. Йдеться передовсім про закриття чи так зване укрупнення шкіл, що проводиться у рамках освітньої реформи. Сьогодні бюджетна сфера в Україні є одним із найменших споживачів газу, зазначає Олександр Гудима. Відтак, проведення подібних змагань чи конкурсів у сфері ЖКГ є недоречним.
Бюджетні сфери дуже гарно регулювати, дуже гарно дати завдання, трошки заморозити учнів, трошки хворих в лікарнях і таким чином завойовувати якісь премії.
У минулому році українська промисловість спожила близько 15 мільярдів кубів газу, населення більше 17, теплокомуненерго 11 мільярдів кубів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. В Ірані заряджають реактори ядерним паливом.
Зарядження ядерного реактора на півночі Тегерана ядерним паливом місцевого виробництва транслювало іранське державне телебачення в прямому ефірі.
Засудженим в Україні полегшили користування телефонами.
Засудженим надається право на телефонні розмови без обмеження їх кількості, але під контролем адміністрації, як це було і раніше. Мається на увазі телефонні розмови тільки стаціонарних телефонів.
І про що пише свіжа українська преса?
Якби хтось захотів написати посібник на тему, як не слід поводитися у відносинах із Росією, то прототипом для нього мала б стати Україна.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандармов. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org.
В Ірані розпочали завантаження ядерного реактора. Це відбувалось під час прямої телевізійної трансляції у присутності президента країни. Одночасно іранська влада повідомила, що припиняє постачання нафти до 6 країн Європейського Союзу. Захід критикує іранську ядерну програму за непрозорість і підозрює Тегеран у планах створення ядерної зброї. Нещодавно Євросоюз вирішив накласти жорсткіші санкції на Іран, розповідає наша колега Марія Щур.
Ідучи на конфронтацію з західними країнами, Тегеран продовжує свою ядерну програму. Зарядження ядерного реактора на півночі Тегерана ядерним паливом місцевого виробництва транслювало іранське державне телебачення в прямому ефірі. Президент країни Махмуд Ахмадінеджад використав телевізійну можливість для словесного нападу на західні країни.
Західна критика іранської ядерної програми – це просто привід. Вони говорять, що хочуть вести з нами переговори, але чи дійсно вони цього хочуть? Чи вони просто хочуть посадити нас за стіл переговорів та сказати «підписуйте те, що ми вам скажемо». Що це за переговори?
Одночасно Тегеран повідомив, що він скоротить постачання нафти до 6 країн ЄС – Нідерландів, Іспанії, Італії, Франції і Португалії. Речник комісара ЄС з енергетичних питань заявив, що ці країни в разі необхідності планують звернутися до Саудівської Аравії для покриття дефіциту. Загалом європейські країни імпортують 18% своєї нафти з Ірану, хоча цифри по окремих країнах сильно відрізняються, і південні країни Євросоюзу найбільше залежні від поставок з Ірану. Одночасно речник ЄС підтвердив, що Іран надіслав офіційного листа до координатора зовнішньої політики ЄС Катрін Аштон, у якому йдеться про те, що Іран знову готовий сісти за стіл переговорів із 5 постійними членами Ради безпеки ООН і Німеччиною. Останні переговори у цьому форматі відбулися у Стамбулі рік тому. Раніше посол Ірану в Україні Акбар Гасемі Аліабаді повідомив одному із українських інформаційних агентств, що в Ірані працюють десятки десятки українських вчених і фахівців у галузі ядерної енергетики. Щоправда, він уточнив, що вони працюють на іншій станції, що розташована в Бушері на південному заході Ірану. Ця співпраця, за словами посла, розпочалася ще у радянські часи. Пізніше Україна під тиском Вашингтона була змушена відмовитися від офіційної співпраці у добудові Бушерської АЕС. Марія Щур, Радіо Свобода.
Продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Від початку року засудженим в Україні полегшили користування телефонами. Набули чинності відповідні зміни до законодавства. Тепер ув'язненим дозволяють здійснювати необмежену кількість дзвінків. Проте лише зі стаціонарних телефонів, якщо такі є у виправній колонії і під наглядом адміністрації. Про це повідомили Радіо Свобода у Державній пенітенціарній службі України. Натомість правозахисники переконують, що виправні установи не мають належної кількості таксофонів, а присутність при особистій розмові наглядача є порушенням прав людини. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
1 січня цього року набули чинності зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, відповідно до яких засуджені мають право на користування телефонним зв'язком без обмеження їх кількості. Право розмовляти по телефону мають усі, крім засуджених до довічного позбавлення волі. Телефонні дзвінки ув'язнені здійснюють за свій рахунок і обов'язково в присутності адміністратора, повідомив Радіо Свобода помічник голови Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко.
1 січня 2012 року засудженим надається право на телефонні розмови без обмеження їх кількості, але під контролем адміністрації, як це було і раніше. Мається на увазі телефонні розмови тільки стаціонарних телефонів.
Законодавець насправді не уточнює, стаціонарний чи мобільний має бути телефонний зв'язок за ґратами, наголошує координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій Діденко. Крім того, каже він, прослуховування телефонних розмов і перечитування кореспонденції – це порушення права людини на приватність.
Коли людина відбуває покарання за рішенням суду, то прослуховування телефонних розмов мають відбуватися тільки за рішенням суду. Якщо є підстави вважати, що перебуваючи в місцях позбавлення волі, людина може впливати на те, щоб відбулися якісь незаконні дії.
Нині в українських місцях позбавлення волі перебуває понад 150 тисяч осіб. Досі небагато українців, родичі яких за ґратами, знають про існування нового законодавства. Марія Васильівна серед них. Її син уже 8-й рік перебуває в ув'язненні в одній із запорізьких колоній. Але про телефонні розмови без обмеження досі не йдеться, каже жінка.
Можливості спілкуватися по телефону як не було, так і немає. Телефонів у них там не появилося точно. А мобільні як заносять? Міліція заносить, гроші даються. Ти систему цю не переробиш.
Нині за користування мобільним зв'язком за ґратами карають, але у Державній пенітенціарній службі планують дозволити засудженим користуватися мобільним зв'язком. Однак ця ініціатива стосується лише засуджених, яких тримають в установах відкритого типу, тобто не у виправних колоніях. І знову ж таки під контролем адміністрації. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Хто захоче Москву до подальшого тиску на Україну? Чим загрожує молоді спілкування в інтернеті? Коли Україні дозволять заробляти на торгівлі шкідливими викидами? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Анастасія Москвичова.
Міністр освіти Дмитро Табачник наполягає, що вишам потрібно повернути право самим оцінювати рівень знань абітурієнтів при вступі. За його словами, тестування не дало разючих результатів успішності студентів. Натомість громадські організації занепокоєні, що повернення екзаменів у виші поверне і хабарі. Система тестування не бездоганна, однак вона звела до мінімуму корупцію при зарахуванні у виші, переконані студенти. Як інформує газета «Сьогодні», доля тестування може вирішитися цієї п'ятниці, коли робоча група з розробки відповідного законопроекту відзвітує особисто Азарову. Якби хтось захотів написати посібник на тему, як не слід поводитися у відносинах із Росією, то прототипом для нього мала б стати Україна, стверджує газета по-українськи. Наївність, недалекоглядність, невміння прорахувати кроки Кремля та їхню природу – цього в українських керманичів хоч відбавляй, переконує видання. Конкретніше йдеться у статті «Київ заохочує Москву до подальшого тиску». В інтернеті українці поводяться більш відкрито, ніж у реальному житті. За даними соцопитувань, які публікує газета по-українськи, понад дві третини учасників спілкування через комп'ютер діляться персональною інформацією – від власного імені до контактних даних своїх родичів і друзів. Однак, як зауважує видання, небезпекою спілкування в інтернеті є те, що нинішня молодь втрачає здатність до аналітичного мислення. Вона думає короткими повідомленнями і сумішю різних шматків текстів. Через це їй важко виокремити основне з величезного обсягу інформації і, найголовніше, вибудувати з нього причинно-наслідкові зв'язки.
У березні спеціальна комісія ООН ухвалить рішення, яке поверне Україні можливість продавати невикористані парникові викиди в рамках Кіотського протоколу. Як повідомляють «Ізвєстія» в Україні, на останній зустрічі українських чиновників з представниками ООН в українській делегації зросла впевненість, що країна знову почне заробляти на торгівлі шкідливими викидами. Про це наголошується у матеріалі «Кіотський протокол». Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, а також як росіяни готуються до президентських виборів та інтерв'ю з першим президентом Радянського Союзу Михайлом Горбачовим, читайте та обговорюйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
У Печерському районному суді Києва наближається до завершення процесу справи колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Очікується, що Луценко сьогодні виступить з останнім словом. У середу суд завершив стадію дебатів сторін. Сторона державного обвинувачення у справі просить засудити Луценка до 4 років і 6 місяців позбавлення волі. Для отримання чергового траншу допомоги загальним обсягом 130 мільярдів євро уряд Греції зробив усе, чого від нього чекали міжнародні кредитори. Про це заявив міністр фінансів Греції Евангелос Венізелос. Міністри фінансів країн Єврозони провели в середу телеконференцію, на якій обговорили умови надання Греції другого пакета міжнародної фінансової допомоги. Як заявив голова Єврогрупи прем'єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер, усі необхідні рішення щодо Греції ухвалять у понеділок. Сьогодні на засіданні Генеральної асамблеї ООН очікується голосування за резолюцію, яка засуджує Сирію за збройне придушення антиурядових протестів і порушення прав людини. Формулювання нового проекту схоже з резолюцією Ради безпеки ООН, яку 4 лютого відмовилися підтримати Росія і Китай. Резолюція Генасамблеї не передбачає можливості вето, але водночас і не є обов'язковою до виконання. В Ісламабаді сьогодні розпочнеться дводенний саміт президентів Ірану, Афганістану і Пакистану, під час якого обговорюватиметься питання боротьби з тероризмом. Також йтиметься про спільні заходи протидії контрабанді наркотиків.
Таким інформаційний ранок четверга, 16 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.